tieteellinen tutkimusprosessi on ilmaistavissa hyvin, hyvin yksinkertaisella kaavakuvalla. Kyse on kysymysten esittämisestä ja sitten niihin kysymyksiin vastaamisesta. Eli puhumme tutkimuskysymyksistä ja sitten tutkimustuloksista. Eli tämä on nyt se yleisin mahdollinen tapa ilmaista tutkimusprosessia. Tästä pohjimmiltaan on kyse. Ja tämä on hyvä muistaa, kun tieteellistä tutkimusta on tekemässä. Esimerkiksi jos tekee seminaarityötä, jossa tarkoituksena on harjoitella tutkimuksen tekemistä, niin siinä kysymykset ovat se, mistä tutkimus lähtee liikkeelle ja sitten tutkimustulokset, eli vastaukset näihin kysymyksiin on se, mihin pitäisi sitten päätyä. No, prosessia voidaan sitten hiukan tarkemminkin eritellä ja on olemassa erilaisia prosessikuvauksia siitä, että mitä tieteelliseen tutkimukseen kytkeytyy ja tässä on nyt yhden tyyppinen kuvaus siitä. Se lähtee aiheen valinnasta. Aihevalintaan liittyy omat kommervenkkinsä, tutkimusongelma, muotoilu, tutkimuskysymyksen tarkempi muotoilu liittyy tähän. Tieteellinen tutkimus seuraa aina jotakin hyväksi käytettyä tai osoitettua menetelmää, ja useista menetelmistä sitten usein joudutaan valitsemaan se, mikä parhaiten sopii sen kyseisen tutkimusongelman tarkasteluun. Monella oppialalla on tilanne se, että on olemassa aineistoja, joita voidaan käyttää tutkimuksen lähtökohtana, mutta myös aineiston hankinta kuuluu tieteelliseen toimintaan, eli jostakin ne aineistot tulevat. Ja edelleen sitten aineistoa pitää analysoida ja tarkastella erilaisin välinein. Ja päätelmien tekeminen sitten, eli tutkimuskysymyksiin vastataan tekemällä päätelmiä koskien aineistoja, havaintoja ja prosessi sitten yksittäisen tutkijan kohdalta päättyy tulosten raportointiin, jonka jälkeen sitten raportit ovat tiedeyhteisön tarkasteltavan ja kriittisen analyysin kohteena. Ja käymme läpi tällä videolla joitakin keskeisiä asioita liittyen tähän tutkimusprosessiin ja aloitamme aiheen valinnasta. Nyt aiheen valinta ja aihepiiriin sitoutuminen voi olla yksittäisen tutkijan näkökulmasta jotain sellaista, johon ei välttämättä tarvitse juurikaan paneutua. Se saattaa olla, että se tulee annettuna. Esimerkiksi jos on tekemässä opinnäytetyötä, niin joillakin aloilla on tapana, että aihepiiri ja tutkimusaihe ikään kuin annetaan valmiina, niin tällöin siihen ei sitten tarvitse käyttää aikaa, mutta toisilla aloilla, ja tämä saattaa olla yleisempää, että aihepiirin ja aiheen valinta on oma kohtansa tässä tutkimusprosessista. Nyt se tieteenala, jossa tutkimus tehdään, määrittää usein ne rajat, eli oppialan sisällä on ajatus siitä, että missä rajoissa tutkimusta tehdään, mitkä ovat sen oppialan tutkimuskohteet. Eli siinä mielessä aihepiiri on sitten jo valmiiksi rajattu. Mutta ei voida tutkia kokonaisen oppialan kaikkia kohteita kerralla, vaan on syytä valita sen piiristä jokin tarkempi aihe. Ja tämä kytkeytyy sitten paljon puhuttuun aiheen rajaukseen. Ja tämä on eräs tärkeimpiä osioita tutkimuksen tekemisessä. Ja erityisesti nyt opinnäytetyötä, kun ryhtyy tekemään, niin aiheen rajauksesta voisi antaa sellaisen nyrkkisäännön, että kun aihe rajaa, niin sen jälkeen se on syytä rajata kymmenesosaan alkuperäisestä ajatuksesta ja sen jälkeen vielä kymmenesosaan. Eli keskittyä johonkin hyvin tarkkaan rajattuun pieneen asiaan, jonka pystyy sitten ottamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti haltuun. Mutta aiheen valinnan suhteen voidaan ajatella, että kun puhutaan tieteellisen tiedon kartuttamisesta, niin on syytä perustella se, miksi jokin tietty tutkimuskohde valitaan. Yleisesti ottaen on niin, että kun tiede pyrkii esittämään kokonaisvaltaisen kuvan todellisuudesta loppupelissä, tutkimuksen oikeuttamiseen tai sen perustelemiseen on varsin hyvä yleisajatus, että tätä asiaa ei ole aiemmin tutkittu, eli se kuva todellisuudesta on jotenkin vajavainen, ei tiedetä jotakin todellisuuden elementtiä tai osaa ja sen toimintaa, miten se toimii tai mitä todellisuudessa on. Eli voisi ehkä sanoa, että tämmöinen kuvan täydentäminen on yksi tämmöinen yleisperustelu. Ja oppialasta riippuen sitten se, että tarvitaanko jotakin tiettyä tietoa, onko jokin todellisuuden kohta sellainen, mitä pitäisi tutkia tai mitä kannattaisi tutkia, tai onko se relevantti kyseisellä oppialalla, niin se oppiala määrittää sen, että mitä kannattaa tutkia. On hyvä myös huomata tässä, että joskus tutkimuskohde saattaisi kaivata tutkimusta, mutta voi olla ikään kuin ennen aikaista lähteä tutkimaan sitä. Eli pitäisi pystyä myöskin varmistamaan se, että on olemassa välineitä ja riittävästi lähtökohtaista tietoa ja ympäröivää tietoa tutkimuskohteesta, jotta olisi ylipäänsä mahdollista mielekkäällä tavalla sitä tutkia. No, ilmiö saatetaan tuntea, eli voi olla niin, että on aiemman tutkimusperinteen pohjalta huomattu, että on olemassa jokin ilmiö, ja olemassaolo saatetaan tietää, mutta ei tiedetä, miksi ilmiö esiintyy. Eli voidaan haluta tietää, että miksi asia on niin kuin se on, eli kaivataan selitystä jollekin ilmiölle. Toisinaan käy myöskin niin, että aiempi tutkimus on sellaista, että yhdessä raportissa sanotaan yhtä ja toisessa raportissa toista, ja että nämä tulokset näyttävät olevan jännitteisessä suhteessa tai jopa ristiriitaisessa suhteessa, ja herää tällöin tietysti kysymys, että miten se asia todella on. Eli ristiriitojen selvittäminen saattaa olla yksi aihetta määrittävää piirrettä, ja tämä olisi varsin hyvä perustelu lähteä perehtymään johonkin ilmiöön. Eli nyt aiheenvalinta perustuu aiempaan tietoon, käsityksiin todellisuudesta, eli siihen, että mitä aiemmin tiedetään ja toisaalta sitten mitä ei. Aihevalinta kytkeytyy läheisesti myöskin tutkimusongelmiin ja niiden muotoiluun. Siis tutkimusta ei tehdä vain ikään kuin taivastelumentaliteetillä, taivastella, että onpas nyt asioita, vaan tutkimuksessa tulisi pyrkiä ratkaisemaan jotakin ongelmia tai tutkimuskysymyksiä tulisi pystyä muotoilemaan siten, että kysytään selkeästi jotakin asiaa, mitä jollakin alueella on, mitä on olemassa, mitä siellä tapahtuu, miten asiat etenevät jossakin prosessissa, tai miksi jokin asia tapahtuu, miksi on yhdellä tavalla eikä jollakin toisella tavalla ja niin edespäin. Ongelmat usein aluksi tuntuvat turhan suurilta, on hyvä tapa analysoida tutkimuskysymystä ja miettiä, että mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään, eli minkälaiseen ongelmaan siinä kysymyksessä nyt sitten vedotaan. On hyvä tapa jakaa ongelmat osaongelmiin, eli pilkkoa ongelmat pienemmiksi käsiteltävissä oleviksi ongelmiksi ja vastaavasti sitten tutkimuskysymykset erillisiin kysymyksiin. Tutkimusongelmia pohdittaessa käytetään välineenä käsitteitä ja teorioita. Ja tiede ei lähde ikään kuin puhtaalta pöydältä tai tyhjältä pöydältä, sanottaisinko näin, vaan oppialoja luonnehtii teoriat ja käsitteet, joilla nämä teoriat on muotoiltu, sekä aiempi tutkimustraditio. Ja ne on tietysti sellaisia, että siellä on olemassa enemmän tai vähemmän hyväksyttyjä käsitteitä, teorioita tai malleja, joiden avulla tutkimuskohteita otetaan haltuun. Ja nyt käsitteellistäminen on tutkimuksen kannalta äärimmäisen tärkeä seikka. Me emme tee havaintoja ikään kuin puhtain aistein tai viattomin aistein tai neitseellisin aistein, vaan se, millä tavalla asioita lähestytään tieteessä, on se, että käytetään hyväksi käsitejärjestelmiä, teoreettisia järjestelmiä, jotka ikään kuin kohottavat tutkimuskohteessa joitakin asioita huomion kohteeksi. Eli käsitteet ovat apuväline huomion kiinnittämiseen ilmiöihin ja asioihin. Ja on hyvä huomata, että monilla oppialoilla on olemassa useita käsitejärjestelmiä ja on olemassa ikään kuin koulukuntia tai suuntauksia, jotka hahmottavat todellisuutta hyvin eri tavoin. Ja nyt sitten oikean käsitejärjestelmän valinta on iso haaste tutkimuksen tekemisessä. On hyvä ymmärtää, mitä ollaan tekemässä ja mitä tietyt käsitejärjestelmät saavat esiin tutkimuskohteesta. Ja intuitio siitä, että mitä on tutkimassa, pitäisi vastata sitä käsitejärjestelmää, jonka sitten valitsee. Tai kääntäen, mikäli on sitoutunut johonkin käsitejärjestelmään, niin täytyy ymmärtää, että mitä asioita siitä tutkimuskohteesta saadaan esille sen kyseisen järjestelmän puitteissa. Käsitejärjestelmistä voidaan sanoa, että niiden hyveinä, niiden laatuna on johdonmukaisuus, kattavuus ja käyttökelpoisuus muiden muassa. Eli käsitejärjestelmät eivät saisi sisältää ristiriitoja, muutoin ajatukset menevät solmuun. Käsitejärjestelmien tulisi olla sellaisia, että niiden avulla ilmiö saadaan riittävällä tarkkuudella otettua haltuun. Edelleen käsitteiden käytössä on hyvä muistaa, että niitä käytetään johonkin tiettyä tarkoitusta varten. Ja käsitejärjestelmän valinta ei ole ikään kuin päälle liimattua, havaintojen päälle liimattua, vaan niiden tulisi aidosti olla käytössä, kun tutkimusta tehdään. Osittain tieteen eteneminen ja edistyminen edellyttää käsitteiden muotoilua, tarkennusta ja täsmennystä. Ja tieteen edistymiseen liittyykin käsitejärjestelmien tarkentuminen ja monimutkaistuminenkin. Ja joskus saattaa tietysti tulla kiusaus muotoilla uusia käsitteitä, jos olemassa olevat käsitteet ovat epämääräisiä tai niiden käyttö on muuttunut epäselväksi tiedeyhteisössä. Ja tällöin saattaisi tuntua viisaimmalta ottaa käyttöön uusia käsitteitä ja määritellä käsitteet alusta alusta uusiksi tai kytkeytyä joihinkin vähemmän epäselviin käsitteisiin, mutta tässä on hyvä yrittää olla konservatiivinen, eli pyrkiä tulemaan toimeen olemassa olevilla käsitteillä. Muutoin vaarana on se, että tieteilijät tuottavat uusia ja uusia käsitteitä ja tieteen perimmäinen ajatus tutkimustulosten kommunikoitavuudesta ja kriittisyydestä näitä tutkimustuloksia kohtaan vaarantuu, kun käsitteitä ei pystytä sitten ymmärtämään, niiden haltuunotto yhteisössä muuttuu hankalaksi. No, käsitteiden ja teorioiden käyttö kytkeytyy sitten käytännössä empiirisessä tutkimuksessa aineistojen käsittelyyn. Empiirinen tutkimus tässä on vastakohtana teoreettiselle tutkimukselle. Teoreettinen tutkimus on käsitteellistä teoreettista tutkimusta, joka ei välittömästi kytkeydy empiirisesti havaittavaan todellisuuteen. Eli esimerkiksi meillä voi olla teoreettinen tieteenala, kuten matematiikka tai logiikka tai teoreettinen kielitiede tai teoreettinen fysiikka, joka on luonteeltaan hiukan erityyppistä kuin empiirinen tutkimus. Teoreettisen tutkimuksen idea on usein se, että niitä teoreettisia tuloksia voidaan sitten käyttää hyväksi empiirisessä tutkimuksessa. Mutta tässä yhteydessä keskitytään nyt lähinnä empiiriseen tutkimukseen. No, empiirinen tutkimus siis tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa viime kädessä nojaudutaan todellisuudesta tehtyihin havaintoihin. Eli tarkoitus on kytkeä tutkimus empiiriseen todellisuuteen. No, havainnot sellaisenaan eivät vielä ole tutkimusta. Usein on niin, että havaintoja täytyy tehdä systemaattisesti ja siis järjestelmällisesti, ja siinä täytyy olla joku tietty metodi, jolla niitä havaintoja tehdään. Tavoitteena sitten kerryttää aineisto, eli kokoelma havaintoväittämiä tai havaittuja asioita koskien jotakin todellisuutta. Havaintoaineiston ajatellaan olevan sellainen, että se välittää jotakin informaatiota todellisuudesta. Eli vaikka tutkijan käytännön työ saattaa paljolti, ainakin tietyssä vaiheessa, olla aineiston tarkastelua, niin viime kädessä on hyvä muistaa, että se on aineisto jostakin tai koskien jotakin. Ja tutkijat eivät perimmiltään ole kiinnostuneita aineistoista, vaan siitä, että mitä se aineisto kertoo todellisuudesta tai mitä siitä voidaan päätellä koskien todellisuutta. No, on olemassa paljon valmiita aineistoja, jotka odottavat tutkijan toimenpiteitä, mutta toisinaan tutkija voi joutua hankkimaan aineiston. Ja nyt sitten riippuen oppialasta aineiston hankkiminen voi liittyä havaintoon ikään kuin kentällä. Se saattaa olla laboratorioon liittyvä aineiston keruu tai laboratorioympäristössä tehty aineiston kartoittamista. Tai sitten jos esimerkiksi oppiala sattuu olemaan kiinnostunut vaikkapa julkisesta keskustelusta tai kielenkäytöstä julkisuudessa, niin aineistoa voidaan sitten hakea dokumenteista, erilaisista julkaisuista, medioista ja niin edespäin. Ja kun muistetaan, että oppialoja on olemassa satoja, niin on helppo ymmärtää, että aineistotyypit voivat vaihdella oppialasta toiseen, ja se, mikä aineisto milläkin oppialalla on tärkeä ja jota pidetään keskeisenä oppilaalla, niin, niin voi vaihdella hyvinkin radikaalisti. No, aineiston hankintaan kytkeytyy tieteellisiä periaatteita. Sen tulisi olla asiallisesti hankittu. Eli aineisto ei voi olla mielivaltainen kokoelma asioita, vaan siinä täytyy seurata tiettyjä menetelmiä. Ja menetelmien taustalla on tietysti menetelmäoppi, eli metodologia, eli oletukset siitä, että miten aineistoa voidaan asianmukaisesti kerryttää, miten aineistoa voidaan hakea, miten saada informaatiota todellisuudesta. On selvää, että esimerkiksi arkeologisessa kaivauksessa aineiston hankkimisen menetelmä on hyvin erityyppinen kuin vaikkapa kielitieteellisessä tutkimuksessa koskien vaikkapa nyt sitten kieliopillisten ja epäkieliopillisten ilmaisujen esiintymistiheyttä televisio-ohjelmissa. Kuhunkin näistä liittyy hyvin erityyppisiä lähtökohtia, mutta näihin sitten ei tämän kurssin puitteissa sen syvemmälle mennä. Todetaan vain, että taustalla on metodologia ja on olemassa useita aineistojen keräämisen menetelmiä. Tieteen tekemisen kannalta erittäin tärkeää on myöskin seurata tieteilijän tai tieteen tekemisen moraalisia rajoituksia. On olemassa varsin paljon moraalisia rajoituksia koskien aineistojen keräämisiä. Emme voi esimerkiksi kerätä aineistoa tekemällä ihmiskokeita aivan noin vain. On olemassa koko joukko tutkimuksen kohdetta suojelevia sääntöjä, joita on syytä noudattaa. Informaatiota ei myöskään saa epärehellisin keinoin hankkia, ei saa petoksella hankkia aineistoa ja niin edespäin. Samoin sitten voidaan puhua tiedollisista tai episteemisistä rajoituksista. Aineisto tulee hankkia tavalla, joka ei ole vinoutunut, ei ole tarkoitushakuinen tai jotenkin huonolla tavalla valikoitua. Subjektiivisuutta tulee välttää ja niin edespäin. Muutoin tieteellinen tutkimus lepää hataralla pohjalla. Periaatteena aineiston hankkimisessa voitaisiin ajatella olevan tällainen garbage in and garbage out, eli roskaa sisään, roskaa ulos periaate. Eli mikäli aineisto on roskaa, niin tutkimustuloksetkin ovat roskaa. Eli on äärimmäisen tärkeää, että seurataan tällaisia akateemisia ja tiedollisia käytänteitä, joiden tarkoitus on pitää aineisto ja informaatio luotettavana ja asianmukaisena. Nyt nämä kytkeytyy tieteelliseen toimintaan ja kommunikaatioon, nämä aineiston hankintaa koskevat rajoitukset tai periaatteet sillä tavoin, että tyypillisesti tutkimusraporteissa on tarpeen perustella tutkimusta myös moraalisesta näkökulmasta, eli on tulossa tieteeseen yhä laajemmin käyttöön sellaisia periaatteita, joiden mukaan julkaisussa tulee osoittaa, että on seurattu tieteen etiikkaa. Tämä ei ole aivan ongelmaton asia. On nimittäin niin, että on ollut syytä korostaa tieteen eettisiä toimintaperiaatteita ja tämä korostaminen on monella oppialalla vienyt siihen, että tutkimuksissa tai tutkimusraporteissa tulee olla erillinen osio, jossa tutkija sitten kertoo menettelytavoista myös moraalisesta näkökulmasta, että tutkimus on tehty oikein. Episteemiset rajoitukset koskien menettelytapoja ja metodeja. Nämä kuuluvat tyypillisesti tutkimusraportteihin, että kerrotaan, mitä metodeja on käytetty ja perustellaan menetelmien valintoja, jos on mahdollista ajatella, että on useita erilaisia menetelmiä, joista valita. On tärkeää, että se, mihin tutkimustulokset perustuvat, eli aineisto, että kerrotaan se, että aineisto on saatu jollakin tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Ja kaikki nämä joudutaan siis tuomaan usein esille tutkimusraporteissa, ja ideana on, että nämä perustelevat tutkimustulosten hyväksyttävyyttä sekä tiedollisesti että moraalisesti. No, aineiston hankinnan ohella sitten voidaan puhua analyysimenetelmästä, eli sen jälkeen kun aineisto on käytössä, jos se on aineistopohjainen tutkimus eikä teoreettinen tutkimus, niin tullaan sitten analyysimenetelmiin ja niiden valintaan. Analyysimenetelmä tapahtuu huomioon ottaen tutkimuskohteen luonne, ongelman luonne, käytössä oleva aineisto ja sitten haluttu kysymys, tai haluttu informaatio eli tutkimuskysymys. Menetelmiä, kun tarkastellaan, niin on tapana puhua niiden pätevyydestä ja luotettavuudesta. Eli menetelmien tulisi olla sellaisia, että ne totuudenmukaisesti kertovat siitä tutkittavasta kohteesta, että ne menetelmät aidosti kertovat jotakin siitä, mitä ollaan tutkimassa. Ja toisaalta, että ne ovat luotettavia, eli että ne antavat systemaattisesti samantyyppisiä vastauksia, eikä vaihtele sitten tapauksesta toiseen. Analyysi tarkoittaa osiin jakamista tai pilkkomista tai erittelyä. Tämä merkitsee tulkitsemista, tarkastelua, jäsentämistä, luokittelua, eli asioiden ikään kuin yksityiskohtaisempaa erittelyä tavalla tai toisella. Ja nyt sitten valittu menetelmä määrittää sen, että mitä tutkimuksessa me sitten ollaan tekemässä, eli miten tämä analyysi tapahtuu. Erityyppiset ongelmat vaativat erityyppisiä menetelmiä, erityyppiset aineistot vaativat erityyppisiä menetelmiä. Tutkimuskohteen luonnetta koskevat perustavat oletukset ovat tärkeitä menetelmien valinnan suhteen. Esimerkiksi jos analyysimenetelmä edellyttää, että tutkittavasta asiasta on aistien varaista havaintoa käytössä, niin tällöin ei voida valita sellaista menetelmää, joka soveltuu paremminkin teoreettiseen tutkimukseen ja niin edespäin. Ja nyt menetelmien perustelussa tai menetelmien valinnan perustelussa sitten voidaan vedota näihin elementteihin, eli kertoa siitä, että miksi juuri tämä menetelmä tämän tutkimuskohteen suhteen on hyvä, miksi tähän ongelmaan tarvitaan juuri tällaista menetelmää. Edelleen, kun käytössä on tietyn tyyppinen aineisto, se voi olla esimerkiksi laaja tai suppea se aineisto, niin riippuen siitä aineiston koosta voi erityyppiset menetelmät olla tarpeen, tai aineiston luonne saattaa olla sellainen, että se vaatii tietyn tyyppisiä menettelyjä ja niin edespäin. No, tutkimustulokset on sitten saatavissa pohjautuen aineistoon, eli aineistosta sitten tehdään päätelmiä, eli kun saadaan informaatiota esille aineistosta, käyttää jotakin menetelmää, niin näistä sitten tehdään päätelmiä, jotka päätelmät sitten ovat niitä tutkimustuloksia. Ja tutkimuskysymys määrittää sen tuloksen tyypin, eli jos on esitetty miksi-kysymys, eli selitystä kaipaava kysymys, niin tutkimustuloksen tulisi olla sitten selitys, miksi jokin asia on niin kuin se on. Tai jos kysymys on luonteeltaan kuvausta hakeva, eli mitä jollakin alalla on tai mitä jossakin asiassa on, niin sitten tutkimustulosten tulisi kertoa, että mitä siellä sitten on löydetty aineiston pohjalta. No, näistä tutkimustuloksista voidaan edelleen tehdä sitten johtopäätöksiä, ja ne tulee kytkiä sitten aiempiin tuloksiin, ja mitä tuloksista voidaan päätellä koskien tulevaisuuden tutkimusta, eli mihin pitäisi edelleen kiinnittää huomiota, mitä pitäisi tarkentaa. Mahdollisesti saatetaan tutkimustulosten merkitystä analysoida, mitä se merkitsee vaikkapa yhteiskunnassa tai jonkun käytännön toiminnan kannalta, tai jos on vaikkapa jostakin apparaatista kyse, niin miten tulokset vaikuttavat sitten johonkin tiettyyn sovellukseen ja niin edespäin. Tutkimuksessa kerrotaan yleensä raportissa sitten, että mitä on tutkittu, miten ja millaisin tuloksin, ja perusidea tieteellisen tiedon tuottamisessa on se, että tulokset perustellaan tehdyllä tutkimustyöllä. Eli voidaan ajatella, että kyseessä oikeastaan on argumentti, jossa väitteenä on tutkimustulos ja perusteena tuloksen hyväksyttävyyden kasvattamiseen on sitten se tehty tutkimustyö ja kuvaus siitä tutkimustyöstä. Eli palataan nyt sitten siihen yleiskuvaan tieteellisestä tutkimustoiminnasta, jossa alkuna on tutkimuskysymys ja sitten loppuna on tutkimustulos. Tämä lyhyesti tämän kurssin puitteissa tieteellisestä tutkimuksesta ja sen luonteesta ja kommunikaatiosta yleisellä tasolla tieteellisessä toiminnassa.